У Менску сьомая година. Працягваем праграму выпускам навінаў. У студіі далей Кастусь Бандарук. Пачну з беларускіх паведамленняў. Вечарам 12 ліпеня на волю выйшлі трое з затрыманых па справе аб выбуху ў Менску: лідар незарэгістраванай партыі свабоды Сергей Высоцкі, актывіст кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Павал Кур'яновіч і актывіст моладзевай арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі «Маладыя дэмакраты» Александр Сергіенка. Яны былі вызваленыя са следчага ізалятара КДБ. Як паведаміў Павал Кур'яновіч, мяне дапытвалі па справе выбуху ў Менску ў ноч з 3 на 4 ліпеня, але я здолеў даказаць, што я да гэтага не маю дачынення. У мяне ёсць алібі, мяне адпусцілі, сказаў актывіст апазіцыі. Паводле звестак праваабаронцаў, на 11 ліпеня па падазрэнні ў датычнасці да выбуху ў Менску 4 ліпеня падчас канцэрту ў гонар Дня Незалежнасці было затрымана агулам 12 чалавек. Берасійскі актывіст апазіцыі Дзяніс Турчаняк 12 ліпеня быў дапытаны міліцыяй у сувязі з расследаваннем справы аб выбуху ў Менску. Як паведаміў праваабаронца Раман Кісляк, у гэты дзень прыблізна о 11 гадзіне на мабільны тэлефон актывісту патэлефанаваў супрацоўнік крымінальнага вышуку і паведаміў, што ён павінен тэрмінова з'явіцца ў аддзел унутраных справаў маскоўскага раёна Берасця па справе аб выбуху ў сталіцы. Актывіст адказаў, што не зможа прыйсці адразу, бо яму неабходны час, каб звязацца з адвакатам. На гэта было заяўлена, адвакат дапушчаны не будзе, бо гэта проста гутарка, сказаў праваабаронца. Нагадаем, 11 ліпеня ў старшыні Драгічынскай раённай арганізацыі партыі БНФ 64-гадовай Галіны Паўлавай і яе 19-гадовага сына Кірыла Мысліўца, які таксама з'яўляецца сябрам гэтай партыі, супрацоўнікі міліцыі ўзялі адпячаткі пальцаў і ўзоры сліны. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Амерыканскае камандаванне ў Афганістане пацвердзіла смерць 9 вайскоўцаў ЗША на паўночным усходзе Афганістану. Ваяўнікі нанеслі ўдар па базе ў правінцыі Кунар, дзе знаходзяцца амерыканскія і афганскія салдаты. У іншай афганскай правінцыі Нурыстан працягваюцца цяжкія баі. Паводле сілаў кааліцыі, ў баёў забіта каля 40 ваяўнікоў. Міністр замежных справаў Францыі Бернар Кушнер назваў саміт краінаў Міжземнамор'я, які адкрыўся ўчора ў Парыжы, часам надзеі для блізкага ўсходу. Кушнер сказаў, што саюз 43 краінаў Еўропы і Міжземнамор'я з'яўляецца праектам эканамічнага развіцця, міру, вяршэнства закону і салідарнасці. Сярод задач новай арганізацыі – умацаванне эканамічных сувязяў, барацьба з нелегальнай іміграцыяй і ахова навакольнага асяроддзя. Ізраіль і палестынцы ніколі не былі так блізкія да заключэння мірнага пагаднення, як зараз, заявіў прэм'ер Ізраілю Эхуд Ольмерт. Ольмерт правёў перамовы з кіраўніком палестынскай аўтаноміі Махмудам Аббасам. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінажад заявіў, што ён не супраць адкрыцця ў Тэгаране амерыканскага прадстаўніцтва. Іранскі прэзідэнт сказаў таксама на прэс-канферэнцыі, што Тэгаран вітае любыя крокі, накіраваныя на ўмацаванне сувязяў паміж народамі. Сёння ва Ўкраіне пачынаюцца манеўры «Сі-Бриз-2008». Яны праходзяць пад эгідай НАТА ў рамках праграмы «Партнерства дзеля міру». Праціўнікі збліжэння Ўкраіны з НАТА плануюць правесці масавыя акцыі пратэсту. Федэральная рэзервовая сістэма «Нацыянальны банк ЗША» дапаможа двум найбуйнейшым амерыканскім гіпатэчным кампаніям. Паводле міністра фінансаў Генра Полсона, ён правёў у гэтай справе кансультацыі з кіраўніцтвам рэзервовай сістэмы, камісіяй аблігацыяў і лідарамі дэмакратаў ды рэспубліканцаў у Кангрэсе. Кампаніі Фанні Мэй і Фрэді Мэк страцілі ў выніку нявернутых крэдытаў 6 мільярдаў даляраў. Ад гэтых кампаніяў шмат у чым залежыць устойлівасць амерыканскай фінансавай сістэмы. У Польшчы ў аўтааварыі загінуў адзін з найбольш вядомых палітыкаў гэтай краіны, шчыры прыхільнік справы дэмакратызацыі Беларусі, прафесар гісторыі Браніслаў Гарэмак. У 70-е гады ён быў адным з заснавальнікаў камітэту абароны работнікаў, потым салідарнасці. У 90-е гады быў лідарам кіраўнай партыі «Унія свабоды», затым міністрам замежных справаў Польшчы, шматгадовым дэпутатам Сойму і, нарэшце, Еўрапейскага парламенту. Рымскі папа Бенедыкт XVI прыбыў у Аўстралію для ўдзелу ва ўсясветных днях каталіцкай моладзі, якія пройдуць на гэтым тыдні ў Сіднэі. Паўночная Карэя адкінула прапанову прэзідэнта Паўдзённай Карэі аб прымірэнні. Гэта былі навіны. Наступны выпуск о 18 гадзіне, а цяпер вечаровая праграма.
Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумшик. Добрий вечір. На протягу наступної години нашого ефіру колекція Свободи, вибраної передачі одного тижня. Сьогодні ви почуєте у вольній студії про спробу надати біло-червоно-білому стягу статус державної історико-культурної коштовності. У подорожжях Свободи вандровку вёску Веракомщина. У білоруському заміжжі, як білоруси заміжжя святкують купалі. І передача «Білоруська Атлантида» сьогодні тема «Мости, по яких ішли білоруси в своїй історії». А починаємо ми гэтую годину з запису онлайн-конференції з старшинём об'єднаних демократичних сіл у Білорусі, виконавцем обов'язка у старшині Білоруської соціал-демократичної партії «Громада» Анатолієм Лєвковичем. Спадар Лєвкович, скажіть, як може чоловік, який не мів повагу навіть серед своїх студентів, узначалювати таку партію, як БСДП?
Ведаєте, ёсць розныя думкі ў студэнтаў. І па вялікім рахунку гэта не ёсць аргумент на карысць і супраць таго, каб узначаліць партыю. Таму што дзеянні кожнага чалавека ацэньваюцца па-рознаму, суб'ектыўна. І абсалютна правільны чалавек – гэта святы чалавек. Таму адраз кожнага з нас могуць гучаць як пазітыўныя ацэнкі, так і негатыўныя. А тут палітычна сталася так, што Александр Владиславович Казулін меў на мэце балатавацца кандыдатам у прэзідэнты. Ставілася мэта аб'яднаць дзве партыі. Беларускую сацыял-дэмакратычную партыю «Грамада» і Беларускую сацыял-дэмакратычную «Грамаду», якую ўзначальвае Станіслаў Шушкевіч. І была ідэя з двух бакоў ад гэтых партыяў, што прасцей гэта зрабіць, калі ўзначаліць ужо аб'яднаную новую партыю «Новы чалавек». І ў гэтым была нейкая логіка. Далей ставілася мэта, каб на грунце гэтых партый стварыць новы левы саюз, у які б увайшлі левыя партыі, грамадскія арганізацыі і так далей, што павінна было стаць галоўнай пляцоўкай для старту Александра Казуліна як кандыдата ў прэзідэнты. Але, на жаль, гэта не адбылося, у сілу як аб'ектыўных, так і суб'ектыўных прычынаў. Але гэта ўжо цэлая тэма, асобная тэма, па якой можна казаць шмат. Як тут спрацавалі спецслужбы, як тут спрацавалі амбіцыі палітыкаў, якія тут былі памылкі, а яны былі. Я значу толькі тое, што Александр Казулін у гэты час больш аддаваў увагі не гэтым мэтам і задачам, якія я адзначыў вышэй, а ён займаўся стварэннем руху «Воля народа», што на погляд партыі і кіраўніцтва было галоўнай і найвялікшай памылкай. Якраз рух «Воля народа» не толькі не дапамог у кампаніі, але і шмат шкодзіў. Наша партыя, якая на сваіх плячах і вынесла гэтую кампанію, з гэтым сутыкнулася канкрэтна ў рэгіёнах. І на Віцебщині, і на Берасцейщині, і на Гарадзенщині. Гэта выявілася ў тым, што ў рух прыйшлі, як кажуць, і жукі жаба. І даводзілася нават адклікаць тыя ліпавыя брудныя подпісы, якія яны здавалі ў камісіі. І гэта на пачатку кампанію забірала шмат часу і сілаў. Такім чынам людзі, якія прыйшлі ў рух, не дапамагалі, а толькі перашкаджалі. Як мы бачым, кампанія прайшла, а пра гэты рух мы больш нічога не чуем сёння.
Наступнае пытанне да Анатолія Лявковіча ад Ларысы. Падар Лявкович, чаму выбарамі займаюцца ўсе, толькі не вы? У Мінскай вобласці выбарамі займаецца Салаш, якога ў Барысаве ніколі не злавіць. Давайце на палітрадзе разгледзім гэтую сітуацыю з павагай 16 кандыдатаў дэпутаты ад апазіцыі.
Ларыса, дзякуй за тое, што вы цікавіцеся гэтымі пытаннямі і хвалюецеся з нагоды таго, як мы ідзем на выбары. У аб'яднаных дэмакратычных сілах, паколькі гэта кааліцыя, мы агульна вырашаем пытанні. І ў тым ліку вядзем агульна гэтую кампанію. Я, як сустаршыня палітрады АДС, толькі каардыную гэты накірунак працы. Я не магу быць некім начальнікам і камандаваць усімі суб'ектамі кааліцыі. Мы роўныя ў кааліцыі. І калі на версіі ў кіраўніцтве АДС прымаюцца рашэнні, яны прымаюцца калегіальна. Прыоритетны прынцып прыняцця гэтых рашэнняў – кансэнсус, дамоўленасць. Але найбольш важна ў кааліцыі, і гэта яе толькі ўзмацняе, тое, што створаны рэгіянальныя кааліцыі. І ў рэгіянальных кааліцыях рашэнні таксама прымаюцца, як і на версіі, калегіальна. І галоўны прынцып там таксама – гэта кансэнсус. Мы не можам пабудаваць вертыкаль, якая грунтуецца па прынцыпу «я начальнік, ты дурак» і наадварот. Таму што мы шырокая дэмакратычная кааліцыя, і ў ёй усе суб'екты роўныя. І таму мы павінны дамаўляцца. Я сумняваюся ў тым, што ў Мінскай вобласці менавіта Салаш камандуе Мінскай абласной кааліцыі. У мяне такой інфармацыі няма. А з нагоды, што на палітрадзе трэба абмяркоўваць, Коли у Ларисы есть конкретные, слушные пропановы, мы с задоволением их выслухаем и обмеркуем. Ти на политраде, ти на президиуме АДС.
Господар Левкович, як вы ставитесь до заяв, что удел оппозиции у выборах фактично легитимизуя палатку?
Это питание, кольки не існує режим, стольки и гучить. Причем гучить у основном з вуснов тих, кто не здатный, ти не готовы, ти не хоче нечто робить. Наша партия завжди йшла на выборы, и она не удельничала в бойкотах. И это принциповая позиция партии. Только в одном выпадку, сдается, у позаминулые местные выборы мы не пошли, послухавши інших политических субъектов. Коли не идти на выборы, так уладе их навод и фальсифицировать не потребно. Улада только про это и марить. Улада придумала себе свою оппозицию. Мы ж ведаем, как Гайдукеев завжди выступает одним из оппонентов Лукашенко на президентских выборах. Так было б и на парламентских. Тому уже сам факт уделу у политической кампании выборы дает возможность показать, как эти так званые выборы проходят у нашей краине. По часу уделу политической кампании выборы есть возможность привести до людей и рассказать им, как отбываются так званые выборы, довести им нашу позицию, нашу альтернативную конструктивную программу. Так, это великая и тяжкая праца, и навод небезпечная праца. Нам говорят про бойкот. Ну вот социологи кажут, что прикладно 78% женщин и 68% мужчин сказали, что они пойдут на выборы. Я так само за бойкот. Але за бойкот, что именно это 78% женщин и мужчин не пойдут на выборы. А коли пойдут, так будут бойкотовать участковые участки и участковые комиссии. У политики мы реалисты и повинны адекватно оценивать ситуацию. Каб организовать бойкот, потребные велизарные, организационные, людские ресурсы и так далее. И потребна такая ситуация, каб люди сами зрозумели, что не потребно идти на выборы. Только тогда отбудется бойкот. Зрозумело, что коли 70% бойкотуют выборы, режимы падают. У Беларуси такой ситуации нема. Я щиро шкодую, что некоторые наши коллеги не уличивают объективные и субъективные умовы и кажут про бойкот. И я не звертаю уваги на разгильдяев, лайдаков и провокаторов, которые специально укидывают эту тему. На войне, как на войне. Альбо ты змагаешься, и тогда есть шанец, какие бы кепские умовы не были, але есть шанец выиграть. И когда ты змагаешься, ты накачиваешь мышцы, как той спортовец, рихтуешься до головного рывку. А когда ты ничего не робишь, склеивай ласты. Николи не сдавайся, вот наш девиз. И он усиляет у нас оптимизм.
Пасля выкрикаў Ляўковіча на мінулагоднім кангрэсе ганьба Мілінкевічу, а таксама паступовым выцісканні з пасадаў у БСДП прыхільнікаў старшыні Казуліна, ён Ляўковіч мусіць вырашыў сам ісці ў прэзідэнты, пытаецца Алесь з Менску.
На кангрэсе Ляўковіч казаў: «Ганьба будзе Мілінкевічу, калі ён паколе аб'яднаныя дэмакратычныя сілы». Я думаю, што і Аляксандр з гэтым пагодзіцца. А на кангрэсе была такая сітуацыя, якая пагражала расколам. Але нам усім хапіла розуму, і зараз мы ў адной кааліцыі з Аляксандрам Мілінкевічам. На мінулых выбарах мы ішлі двумя калонамі. Зараз мы разам. А наконт таго, што Ляўковіч выціскае прыхільнікаў Казуліна з партыі, Аляксандр Владіславіч прыйшоў у партыю без сваёй каманды. І таму пытанне, што выціскаюцца ягоныя людзі, не мае пад сабой грунту. Я, як адзін з заснавальнікаў партыі, прайшоў у ёй усе прыступкі. Працаваў на розных узроўнях, пачынаючы ад гарадскога, і вось цяпер у кіраўніцтве партыі. І для мяне галоўным прынцыпам, крытэрыем падтрымкі людзей, партыйцаў, ёсць праца і яе вынікі.
Ці здолее спадар Ляўковіч без звыклага сарказму адказаць за тое, як ён абыходзіцца з апанентамі у партыі БСДП, як у Дукосе паспяхова вядзе барацьбу за вызваленне Казуліна і чаму ён завальвае падрыхтоўку АДС да выбараў, пытаецца Валеры з Жодзіна.
Я заўжды кажу: дарагія мае апаненты, давайте з вамі сустрэнемся, калі вы ёсць. Ці вочы ў вочы будзем апаніраваць, ці пра СМІ, але ў адной перадачы. А што это за апаненты, я іх не бачу. Нехта там за вуглом цяў-цяў крыкне і схаваецца. Я хочу адкрыта сустрэцца з апанентамі, калі яны ёсць. Вызваленне Казуліна для Ляўковіча – гэта галоўная тэма. Дзе б і з кім Ляўковіч не сустракаўся і не размаўляў. Ляўковіч дайшоў з гэтай тэмай да авальнага кабінету Белага дому, дзе менавіта тільки гетую тему обмірковував з президентом Джорджем Бушем. У партії за цей накірунок праці відказує намісник старшині Ігор Ринкевич. Тому питання можна адресувати у цілим до партії. Що не є проблема, що у партію укинута тема, яка спробує поділити партію на казулінців і антиказулінців. І що я бачу, так це те, що ті, хто більш за все кричить, що вони казулінці, а остатні антиказулінці, ті якраз нічого конкретно і не роблять. Я нікого з їх не бачив у ланцюгу за визволення політв'язнів, коли АМАП лупить дубинками. Ніхто з них не провів ніякої акції хоча б у масштабі регіону чи в області. Я не кажу вже про країну. Ніхто нікому не перешкоджає проявляти любую ініціативу, яка працювала на користь визволення Олександра Казуліна. Коли один Левкович завалює усі вибори, тоді тяжко казати про коаліцію. Коли все залежить тільки від Левковича. Левкович – чоловік команди. І ми працюємо разом з командою. Коли є конкретні, конструктивні пропонови, ми з задовольненням їх вислухаємо.
Спадар Анатоль, скільки у нас у Білорусі соціал-демократичних партій і кому це вигідно? Невже партійцям не зрозуміло, що коли не буде моцної, об'єднаної опозиції, дик і ніяких перемен до ліпшого чекати не доводиться? Пише Владимир Дорогуш з червня.
Владимир, я 100% поділяю вашу позицію. На самій справі у Білорусі нема одної моцної соціал-демократичної партії. І тут є тому і об'єктивні, і суб'єктивні причини. Давайте поговоримо про об'єктивні. Зауважте, соціал-демократична ідея – це ідея більшості білоруських громадян, тобто ідея, яку поділяє більшість білоруських громадян. І зауважте, гетую ідею експлуатує керівництво країни. І її президент Олександр Григорович Лукашенко. Я його, в принципі, так і називаю – стихійний соціаліст. На самій справі він імкнеться робити заходи, які принципово характерні для соціал-демократичних партій. Заходи у оборону пенсіонерів, там. У будь-якому випадку уся його риторика будується на гетим. І це Олександр Григорович може побудувати забор у вісці. І це Олександр Григорович може дати команду та допомогти там селянам і так далі. І тим самим він розуміє, що ось ця пляцовка, на якій він працює, це пляцовка соціал-демократів. Тим самим робиться усе, щоб соціал-демократи не стали моцними, тому що ми опоненти і конкуренти. Розумієте, таким чином, коли брати ось такий некий ідеологічний момент, Олександр Григорович з'являється, власне, моїм опонентом. Але я його називаю стихійним соціалістом, тому що він не демократ. Він не приймає принципи демократії. Ось чому у Європі про його кажуть, що останній диктатор Європи. Тому все робиться для того, щоб не було одної мощної партії. Звісно, тут спрацюють інші суб'єктивні речі, і амбіції, напевно, лідерів, і ще нещо. Але головне ось гета. То, що ми працюємо на одній пляцовці з одним і тим же електоратом, з яким працює і Олександр Григорович Лукашенко.
Вислухали запис онлайн-конференції зі старшинем об'єднаних демократичних сил у Білорусі, виконавцем обов'язку старшині Білоруської соціал-демократичної партії «Громада» Анатолієм Левковичем. А тепер на хвалях свободи вольна студія. Про спробу надати біло-червоно-білому стягу статус державної історико-культурної коштовності Михась Скобла гутерець со старшинем Товариства охови помніків історії і культури Антоном Остаповичем.
Антон, ви узначалюєте Товариство охови помніків історії і культури. Розуміючи увесь історичний і сакральний сенс значення біло-червоно-білого стягу для Білорусі, що ж назвати його помніком навряд чи випадає. Чому що ж ви вирішили звернутися у Міністерство культури з такою ініціативою?
Ну, згодно нашого законодавства, у нас історико-культурні коштовності бувають і матеріальні, і нематеріальні. Саме цікаве, що є герб «Пагоня» уже с 95-го года уключены у державный спис как нематериальная историко-культурная каштовность. И тому менавіта моя инициатива была у рамках святкования 90-годдзя со дня заснавання Белорусской Народной Республики звернуться у Министерство культуры про надание статуса историко-культурной нематериальной каштовности бел-червоно-белому стягу.
Реакция Министерства культуры была, как мне здається, предказальной. И еще ж, якой была официальная мотивация этого державного органу для того, как вам отмовить?
Официальная мотивация, что питание не доследовано и что документы у моим запыте были складены, не отповедаючи нормативно-правовой базе Республики Беларусь. Вот передо мной лежит выписка с закона об охове историко-культурной спадщине. Побач со мной лежат выписки с положения о порядку ведения державного спису историко-культурных каштовностей Республики Беларусь, якія затверджаны постановой Совмина, и лежат мои материалы, якія пойшли у Министерства культуры. И можно поравнать, все потрабования законодавства тут вытриманы.
Я вот так само заглядаю в отказ Министерства культуры. Намечник министра господар Грыдюшка ставит вас до ведома, что, оказывается, Институт мастацтвазнаўства, этнографии и фольклору Национальной академии наук Беларуси засведчил, что предоставленные вами материалы не отповедают правовым нормам.
По-першее, в Республике Беларусь есть установа Министерства юстиции, якое робить правовый анализ усіх документов. Это не компетенция Института мастацтвазнаўства, этнографии и фольклору и у тым ліку его директора спадара Лакотки. Але ж, калі спадар Лакотка робить правовые оценки моим деяниям, ему треба так само уважливо вычитать положение о порядку ведения державного списа историко-культурных каштовностей и артикул 20 закона об ахове историко-культурной спадщины. А калі спадар Лакотка спосылается на нормы, якія распаўсюджваюцца на матэрыяльныя гісторыка-культурныя каштоўнасці, а тут размова ідзе пра нематэрыяльную гісторыка-культурную каштоўнасць. Гэта сведчыць пра тое, што, нягледзячы на тое, што ён член-карэспандэнт Нацыянальнай акадэміі навук, але ж ён юрыдычна безграмотны чалавек.
Строга вы ўсё ж выказаліся ў адрас дырэктара вышэй згаданага акадэмічнага інстытута. Антон, ездзячы па Беларусі, часта даводзіцца бачыць рознага кшталту помнікі, на якіх вісіць ахоўная шыльда. І ўсё ж дзіўна, ці не так? Скажам, звычайны камень у Тугановіцкім парку пад Балченікамі, каля якога нібыта сустракаўся Адам Міцкевіч з Марыляй Верашчакай, заслугоўвае ахоўную шыльду, а сцяг, якому 500 гадоў, які ўрэшце з'яўляўся дзяржаўным сцягам Рэспублікі Беларусь, не заслугоўвае.
Ну, калі ўжо гаварыць пра сцяг, то сам сцяг бел-чырвона-белы, такі, да якога мы прызвычаіліся, ён не мае 500 гадоў, бел-чырвона-белыя колеры у беларускай сімболікі, геральдыкі традыцыйнай. Сапраўды, звыш 500 гадоў сустракаюцца. Сам сцяг сфармаваны як сімвал у пачатку 20-го стагоддзя. І гэта нармальная з'ява, таму што в еўрапейскіх краінах усе нацыянальныя сімвалы геральдычныя таксама фармаваліся падчас паўстання нацыянальных дзяржаваў. Нават знакаміты французскі трыкалор паўстаў толькі падчас французскай рэвалюцыі ў канцы 18-го стагоддзя. Нямецкі сцяг паўстаў падчас стварэння адзінай германскай дзяржавы пры канцлеры Бісмарку. І таму беларускі сцяг прайшоў адпаведнае гістарычнае развіццё. А вось чаму ён не заслугоўвае па меркаванню сяброў навукова-метадычнай рады? Гэта вельмі цікава, бо сапраўды толькі тое, што ён з 91 па 94 год быў менавіта дзяржаўным сцягам, толькі адное гэта дазваляе яго уключаць у дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў. І я магу сказаць, што навукова-метадычная рада прымае апошнія 2-3 гады увогуле неадэкватныя рашэнні ў дачыненні да ўсіх гісторыка-культурных каштоўнасцяў, ігнаруючы існуючую нарматыўна-прававую базу Рэспублікі Беларусь, міжнародныя методыкі, ну, нездарма з мінулага года в народзе навукова-метадычную раду
уже зовуть науково-методичной здрадой.
Антон, невызначенность статусу бело-червоно-белого стягу приводит часом до непредказальных ситуаций. Я сгадываю похование Василя Быкова, якое отбылося ровно 5 годов тому. Все тогда шло по затвердженным владой сценары, покуль не з'явился стяг, яким накрыли Быкова. Я помню, как Миколай Чергенец бегал по доме литератора и раз по раз звертался до свояков и керовництва Союзу белорусских письменников. «Здымите стяг!» Не зняли. И сталося так, что менавито бел-червоно-белый стяг выпроводил с дому литератора и всю державную поховальную комиссию, и роту солдатов на чале с полковником, бо, как оказывается, державный службовец не может находиться под этим стягом. Антон, а чи не было б с боку Минкульту, с боку улады, больше правильным признать этот стяг еще ж культурной каштовностью? Принамщи, не повторялися б недоречные для улады ситуации, как было на пахаванні Быкова?
Калі б признали бел-червоно-белый стяг гісторико-культурной каштовностью, режим бы от гэтага не повалился и не потерпел бы ни на йоту. Просто-напросто подвысился б имидж дзеючай державной улады. Я могу сказать, что вот гэты невызначный статус бел-червоного-белого стягу, он высосан из пальца. Потому что я памятаю декрет президента номер 2 в 97-м годе про заборону выкарыстання незарегистрованной символики. А лишь бел-червоно-белые колеры зарегистрованы и в ТБМ, и в Русской Православной Церкви, белорусском экзархате. Так что выкористание бел-червоного-белого стяга не заборонено законом.
Прогучала вольная студия. Михась Скобла гутарил со старшинем Товариства аховы помников истории и культуры Антоном Остаповичем. А теперь подороже свободы. Вандровка з Дмитра Бартосіка в вёску Веракомшчына, што ў Дзятлаўскім раёне.
У Веракомшчыне я хацеў пабываць даўно. Ад тае пары, як прачытаў раман Вячаслава Адамчыка «Чужая бацькаўшчына». На маю думку, самы маштабны твор беларускай літаратуры 80-х гадоў. Таму з радасцю адклікнуўся на прапанову Адама Глобуса паехаць на радзіму бацькі, бо заўжды цікава апынуцца ў дэкарацыях і атмасферы літаратурнага твору. Бо для ўсіх, хто чытаў «Чужую бацькаўшчыну», Варакомшчына – гэта вёска Верасава з раману. Варакомшчына – вёска надзвычай маляўнічая і тіхая. Тіхая настолькі, што міжволі ўзнікаюць сумневы, а ці ёсць тут жыхары. Пачарнелыя старыя хаты патанаюць у зеляніне зарослых кустоўем вузкіх вуліцаў.
Якія ў цябе тут пачуцці?
Ведаеш, якія пачуцці?
А раней не было ніякіх платоў.
Раней я ведаў, дзе ключ.
Ад хаты вісіць пад анучай. Не зачынялася нічога, ніякіх платоў не было. І вёска вельмі моцна адрознівалася. От калі нема платоў, ведаеш, можаш спакойна зайсці, пастукаць у любую хату. А тут зараз от толькі нагарадзілі платоў, што нават у сваю хату не ўлезеш.
На нашыя галасы выйшла пажылая кабета з вясёлым тварам. Баба Данута, як прадставілася старая.
Трэба ж яму паехаць, стаць мне дояркаю, а яму писателем, вот были б тут у колгоди, да работали.
А великая была вёска Варакомшчына?
Так само было людей. Это же, як усе трымали коровы, то 45 коров было. Но теперь не на ей нема.
Калі я пасеву было 45.
А помнишь?
Ну, конечно, что ж мне не помнишь.
А за кого ты года?
58.
58?
Так само уже 50 мне.
Да, ну, батька молодый ушел.
А вы не читали «Чужую батьковщину»?
Почему читали, хлопцы? Все помню. И что вы хотите про Варакомшчыну более ведать? Все пустая, уже нема никого. Кривые бабы, но гэтые. А мужчины у нема. И водочки подвязывают, и спиртику подвязывают. А пить нема кому. Хоть как який старый подошел, подморгнул. Нема не то. Что ж за жизнь?
А коли лепш жилось, за поляками идти и за советами?
Вот когда были молодые, в коровнику робили. Вот тогда жилось. Хоть не доел, хоть не допил, но догулял.
О! Вот это мудрость.
Мудрость? А что, не правда? Как ты неколи вечериночку нашу бачив. О, было б інтересно. Много-много песен знаю, никого не научу. С одним миленьким гуляю, никого не разлучу. Вот так я пою, мать и знаю. Запою, как соловей, заплачу, как ребеночек. Верни, симпатия моя, надумайся, миллионочек.
Скажи, герои «Чужой батьки», прототипы их жили тут?
Имполя, Леся, Митя.
Видишь, Митя – это такие своеобразный автопортрет.
Батька любил. Насколько я разумею, зрушенный в часе, ну, как бы отнесенный в минулое, вязковый поэт – это все был автопортрет батьки. А Лесю, внешне, батька писал с матью.
Ну, принамсі, таких вот, как
были реальные люди с реальной фактурой. Не думаю, что все они были в реальности. Краевиды так.
А его можно было назвать сентиментальным человеком, який вот приезжал сюда, якому треба было побыть одному?
Можно. Был сентиментальный и приезжал, и шел до речки, сидел над речкой, писал в блокноте. Николь ничего не робил по господарце. У коровы не пасю. Я пасю корову.
Ви слухаєте «Подорожжя свободи». У ефірі вандровка з Дмитра Бартосіка в вёску Веракомщина, що у Дятловському районі.
Усе старажилы Варакомшчыны, а гэта некалькі бабулек, калі просіш расказаць што-небудзь пра мінулае, дык успамінаюць не жыццё пад Польшчай, а часы акупацыі. Бо ва ўсім наваколлі Варакомшчыне дасталося больш, чым каму, распавядае 80-гадовая баба Наталля.
Яны ж гналі нашых назад. Тут во акраз вот гэта хата стаіць. Бярэзіна была. Солдат один стол забережною и давай стрельвать туди.
По немцах?
По немцах. Туди нагору стрельовывать. А они на гаражоте с пушками сидели.
А чим он думал? Он же разумел, что он подставляет людей.
Кто тогда думал? А туда, как он обстрелился, а тогда немец с пушков сухих. И давай повез задавать.
Но много тогда погорело хат, многое не разбомбили.
Вся деревня наша сгорела. Усе. Дотла.
А як же Варакомшчына жила подчас оккупации? Знов будавалася?
Да. Хто мел средства, то добрые дома построил, а хто бедный. Вот я бы якой, вот мой ще тогда холощак же был.
Немецкие оккупанты дали варакомцам отбудаваться на нов. Тие дыхтовные хаты, якія стоять по сёння, гэта тое, што было пабудавана вяскоўцамі ў 1941-м. Але здарылася іншая бяда. Немцы раскватаравалі ў Варакомшчыне полк терскіх казакаў для барацьбы з партызанамі. Але терпелі больш за ўсё не столькі партызаны, колькі гасцінныя гаспадары.
Немцы прышлі, казакі з немцамі. Вот до нас казаку нагнали в вёску. А казаки что? Издевалися. Издевалися б на нас. У нас маленька хатка еще один с конем был, а другий с жонкою. Не что завинуся, то упали. Ляснул потолок, мы потрупели. Сидели и когда трекачили все. Вот яка жизнь наша была.
Суседка бабы Наталлі, крыху маладзейшая за яе баба Алена, таксама не можа без жаху успамінаць пра тое терскае войска.
І забівалі, і білі очень, ўсё было. Сядзелі ў тюрмах, даже тут у нас у вёсцы была тюрма. Сядзелі.
Тюрма для каго?
Ну, от прывозілі ўсякіх, то, хто з партизанамі, дзе звязан. Кажуць, хто-то вот туда, што з партизанамі, от ты, я была звязан. Забіралі, білі. И вот тут уничтожили, что были у нас, сидели, то вот концы вёски, там у нас же и памятник стоит. Завезли и уничтожили их. Издевательством убили их, дрозали всё, и уши, и что-то.
Такое?
Да.
Я шмат чуў пра зверствы эсэсаўцаў і нават партызан, але тэма расійскіх казакаў нешта зусім новае, уражвае суседства ў іхным побыце катавальні і царквы, адрэзаных геніталій і шчырых малітваў.
А яны былі толькі мужчыны, толькі вайскоўцы? Вот я пра казакаў, ці яны сем'ямі?
Яны сем'ямі былі. І дзеці, і жонкі, і бацюшка ў іх быў свой.
У родных партызанах вяскоўцы абароны ад казацкай навалы не бачылі.
То самыя партызаны рабілі пачти што гэта і казакі. Якія тут партызаны былі? Знаеце, это, можа, дзе яны былі і партызаны? А ў нас што, вот пашлі і ды хадзілі і абіралі ночы толькі. Што хочуць забяруць лахманы, усякі радзёжку і ніткі дзе ў каго дзе. Ой, і білі тоже. Білі, ды яшчэ як збівалі, давай, нема, давай, ўсё. Уночы баяліся казакаў немцаў у дзень, а ўночы партызанам было страх.
Але вернемся да чужой бацькаўшчыны. Мне заўжды здавалася, што гэтая тэтралогія Адамчыка належным чынам не ацэненая. Ні складальнікамі школьнай праграмы, ні крытыкамі. Пасля мележавых людзей на балоце, якіх называюць энцыклапедыяй жыцця Палесся, раман Адамчыка быў не менш манументальным, найбольш поўнаю панарамаю жыцця заходне-беларускай вёскі. У Варакомшчыне ў ідэале павінен быць музей рамана і яго аўтара, такі самы, як у мележавым глінішчы.
Ведаеш, я табе скажу, што ў кожнага пісьменніка свой лёс, свой час і свая несправядлівасць. І з гэтым нічога не зрабіць, разумееш? Я вот працаваў калі рэстаўратарам, зразумеў, што не абавязкова захоўваецца самая лепшая фрэска. У природы и у життя свои законы. И он свою працу на этом свете, в этом свете, зарабил. А то, что эту працу иншие не убачили, не дочитали, не дооценили.
Варакомшчына, якая ляжыць паміж рэчкай Ятранкай і Дзятлаўскай шашой, не памрэ ніколі, дзякуючы свайму суседству з гарадком Наваельняй. Сёння наваеленцы уладкоўваюць тут свае лецішчы. Пытанне, ці застанецца ў Варакомшчыне памяць пра чужую бацькаўшчыну і яе аўтара.
Вёску Варакомшчына, што ў Дзятлаўскім раёне распавядаў Зміцер Бартосік. А цяпер беларускае замежжа. Дзеля чаго беларусы збіраюцца разам у купальскую ноч? Расповеды беларусаў Амерыкі і краінаў Еўропы ў перадачы, якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Купалле – яшчэ дахрысціянская традыцыя, свята летняга сонцазвароту, найвышэйшага сонцастаяння, самы доўгі дзень і самая кароткая ноч у годзе. Купалле беларусы за мяжой святкуюць у тых краінах, дзе гэтае свята адзначаецца традыцыйна і мясцовымі жыхарамі, як, да прыкладу, на поўначы Еўропы, у балтыйскіх краінах, у Скандынавіі, а таксама і там, дзе большыня жыхароў не адзначае неяк асабліва свята летняга сонцастаяння. Да прыкладу, у амерыканскай дыяспары ў Нью-Йорку існуе ўжо свая ўласная традыцыя, за якой гісторыя кахання, асветленая купальскім святам.
Летняя купалле чым вам запомнілася асабліва?
Надвор'е было выдатнае, людзей было многа. У гэтым годзе зусім было ідэальнае купалле. Нам нічога не перашкодзіла. У нас ніколі не было дрэннага купалля. У нас кожнае купалле добрае, але ў гэтым годзе, ну я не ведаю, нейкі такі настрой быў вельмі прыемны.
Найлепшае гэта, што беларусы прыязджаюць в адно месца, гаворуць усе па-беларуску, памнуць беларускі фольклор. Это найважнейша. А п'юць беларускія песні. Калі купальская ноч, беларускія песні, гэта найлепша рэч, яка можа быць, як я знаю.
Там вельмі шмат месца. І вагонь сёння такая гарачыня была за тым вогнішчам, што ж гэтай палкай, на якой не слабесці, не павалі.
Вялікае было вогнішча.
Великое. Мы таки шмат разово хотели у карагоды вокруг.
Почуть мову, поспевать, поводить карагоды, погуляться. Завсёды приемный вспомин.
Алена, Пётр, маленькая Паулінка і яе мама Галіна распавядаюць пра сёлетняе беларускае купалле ў Амерыцы, на якое сабраліся каля сотні беларусаў з Нью-Йорку і наваколля. У народныя беларускія гульні гулялі ўсе разам. Пяцігадовая Паулінка распавяла мне пра тое, як гулялася ў цяцерку.
Добре там было. Там была такая смешная гульня, там была па цяцерку. Хлопцы ставяць на адным боку, а дзяўчаты на адным. І потым яны бягуць праз людзей. И они снимаются за ручку, а потом кого схопить и поцелуют. А такие смешные чайцы со мной был. И Джора, мы так взялись и пообезли. Я не поспел, я такая была хусткая.
Американские белорусы купалли приезжают святковать у национальных белорусских струях. Те, кто опранутые звычайно, это чортики. Паулинка не была чортиком.
А у меня был сапожный строй там.
Мама Паулинки, Галина Подлеская, кажет, что у них вся семья опраная на белорусские святы национальные строи, и дети, и батьки.
Есть у детей строи, которые мы зарабили просто нашей шестушки, а есть строи, которые им подаровали уже от семьи, где дети выросли, там вышитые добрые есть. У Андруся добрый вышитый строй уже, я не ведаю, из каких годов. Я еще из Беларуси.
Те, кто не мают уласного народного строю и не хотели побыть чортиками, могут подобрать себе народную вопрос у организаторов. Про гэта ды пра безліч іншых справаў рупіцца одна маладая беларуская сям'я. Так што, як я даведалася, ладзіць гэтае свята ніякая ні арганізацыя, ні суполка.
Не, это не организация, это Алена и Петр Рыжий. Запрошают всех, арендуют помешкание, пишут объяву, люди складают гроши, как заплатить за эту аренду. Алена с Петром берутся уже, который год это робят. Добро их отримливается.
Это уже шестое такое свято. Петр Рыжий и прогадывая, как эта традиция з'явилася.
Коли я познал Лену, и это была наша первая вещь, как девчина и хлопец, и мы поехали шукать доброе место, чтобы зарабить купали. И далеко поехали, и машина попсовалась, и нашли купальские места.
Пытаюсь и у Алены. Яны с Петром мают уже двух деток. Як сталося, что яны займаются организацией купалля?
Это стало тем, что это история кохания. Петр и я, когда начали встречаться, так мы стали организовывать наши первые купальни. И после этого мы выбрали шлюб. И таким чином после этого мы стали робить купальни штогод в наших местинах в Нью-Йорке для белорусской суполки.
У обвестцы про свято усіх запрашаюць прыязджаць у нацыянальных касцюмах альбо, прынамсі, у даўгіх светлых нагавіцах ці спадніцах, толькі не ў шортах. Удзельнікі кажуць, што з кожным годам усё менш чорцікаў. Прашу падзяліцца сакрэтам, як атрымліваецца захоўваць гэтае правіла.
Шмат людзей ведаюць, што на купалі трэба прыязджаць у строях. Яны маюць свае кашулі, яны маюць свае строі, яны іх бяруць з сабой. А тыя, хто не маюць, можа, тут маленькую такую калекцыю збудавалі.
Перадачу «Беларуская замежжа» на хвалях свабоды падрыхтавала і вядзе Тацяна Поклад.
Мне даводзілася чуць расповед пра адно з святкаванняў купалля ў Лондоне, якое ладзілася фактычна ў горадзе. Але пераважная большасць беларускіх купалляў за мяжой у лесе, далей ад гораду. Амерыканскія беларусы збіраюцца звычайна ў нацыянальным парку ў Cross River. І я чула, што гэта падобна на вялікі лес, але ўсё ж спачатку не паверыла расказу 5-гадовай Паўлінкі пра ваўкоў.
Да помнишь, нельзя, были волки, я так боялась.
Не может быть, были
так.
Волки.
Ага, мы чули это я выня. Я крышку боялась, я бы сказала до мамы.
Мама Паулінкі Галіна Падлеская патлумачыла мне, што гэта нацыянальны парк сапраўды як лес, і дзікія зверы там ёсць. У тым ліку і касулі, і мядзведзі, і каюты.
Да запросто койоты. Ага, коли мы туда заезжали, до речи, мы побачили отразу в одном месте, напомню, 10 косуль из всех боков. Так что живёльный свет там, можно сказать, а мать, что не кранутый. В Осаре я не думаю, что до нас бы подобрались бы те койоты.
Знаўцы традыцыяў кажуць, што калі шукаць папараць кветку на купалле не дзеля сваёй карысці, а з жаданнем зрабіць дабро для ўсіх, папараць кветка сама чалавека знойдзе. У Вільні на беларускім купаллі тыя, каго знайшла папараць кветка, атрымалі яшчэ і прызы. Сёлета свята было на ўзбярэжжы Віллі ля возера Гела. Людвіка Кардзіс святкуе купалле штогод. Чым адметныя купалле сёлета?
В
было шмат купальев таких вытерманных абсолютно в таким каноне купальским. А это вот купальня такое, но вольное, разневоленное. Чулетняя купальня мне уразила тем, что вы молодые студенты ГУ и молодые вильнюсские белорусы все самое заорганизовали. Они разлучили песни, они подрихтовались вельми серьезно, так выбрали вельми прихожее место. И сегодня уже у нас тут огонь шугая вверх. Были скоки, были карагоды вокруг огню, были купальские песни. Все вельми чудовно. Доброе надворье. Была у день страшенно вильни залива, але теперь ясное небо. Главное, что у людей есть добрый настрой. Усмешки у кожного на тварах. Собрались те, кто хотел быть разом в эту самую короткую ночь года. И сегодня у нас тут собралась такая разноузростовая абсолютно публика. Есть господарня Вера Рыч из Англии, как настарейший человек, и вот до самых-самых-самых, так сказать, не меньше.
На купале собралась больше за полсотни мясцовых белорусов и гостей. Приехали барды из Беларуси Татьяна Белоногая и Андрей Мильников, да музыки из гурту «Старый Ольса». Там же у часе свята размовляют с перакладчицей поэткой Верой Рыч, якая приехала в Вильню на конференцию и засталася на купалле. Вера Рыч означает, что ей сподобалася. Купалля организованная не як фольклорная импреза, а як сучасная свята от души, от сердца.
Это вельми-вельми добре, вельми приемли и вельми спонтанично. Это не дает сенсу, как люди зробить только из фольклора, але то есть то справедливое сердце, души. Это вельми-вельми добре.
Раніцай на другі дзень пасля свята я знайшла ў сваёй пошце ліст ад Веры Рыч з песняй, якую яна напісала гэтай віленскай купальскай ноччу на роднай мове па-ангельску. Верш можна прачытаць у тэксце перадачы на сайце свабода.орг. Паводле арганізатараў віленскага купалля, беларускіх студэнтаў Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту і іншых ВНУ Літвы, сёлета беларускае купалле ў Літве задуманае адмысловым, супольна з літоўскімі сябрамі. Студэнт ГУ, лідар студальянсу Кірыл Атаманчык.
Літоўскага боку нам оказала поддержку такой проект ЛИТПРО с совместного Европейского гуманитарного университета и Министерства замежных справ Литвы. Ну а так само запрошены наши партнеры, молодые христианские демократы Литвы. Нам вельми добрую поддержку оказал Дом правого человека, а так само зухтование белорусского света «Батьковщина».
А беларускія студэнты ў Маскве зладзілі купалле сёлета самі. Далі абвестку ў інтэрнэце, запрасілі ўсіх ахвотных і госці прыехалі. Ян Маркаў з беларускага земляцтва Масквы.
У кого есть строй, я на боевского собой берусь, опранаюсь. У нас был полулетия была опранута в строй. Все ж таки тут поделились люди, которые уже сами научились их шить тут в Москве. Ну, так что, спадзяюсь, у нас потом купалем все ж таки будет их, ну, значно больше. Коли все в строях. И именно тогда это было, это правда, на свято купали, отчуваются некие такие купальские дух. Не что такое, это правда и купальское, белорусское, родное, а не просто некий пикник на природе. Конечно, строй играет важную роль. Ну, так само у нас в этом разом был удар, было вельми цікаво. Были разные купальские гульни, вражба.
Ян распавёў, што гэтым разам у першыню купалле ладзілі ў межах Масквы на беразе верхняй сажалкі ля гротаў.
Там проста гэтым разам мы падалі заяву ў префектуру паўднёва-ўсходняй акругі Масквы. І нам якраз так супала, што яны па ініцыятыве ўласнай префектуры таксама ладзілася купалле беларуская ў гэты дзень. Запрапанавалі нам аб'яднаць дзве гэтыя ініцыятывы. Спачатку тое, што афіцыйнае ад збоку префектуры з 9 да 11 гадзіны. А ўжо пасля 11 гадзіны мы запрасілі ўсіх жадаючых працягнуць купалле разам з беларускай дыяспарай, з беларускім зямляцтвам для самай раніцы.
Мы ладзім гэтае свята як традыцыйнае для народу Беларусі. Гэтая традыцыя адзін з чыннікаў, які аб'ядноўвае беларусаў, кажа Ян Маркаў з беларускага земляцтва Масквы. Фотаздымкі і больш расповедаў пра святы ў тэксце перадачы на сайце свабода.орг. А са мной, аўтарам перадачы, можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Перадачу «Беларуская замежжа» падрыхтавала Таццяна Поклад. А цяпер на хвалях свабоды беларуская Атлантыда без бар'ераў. Па якіх мастах і куды ішлі беларусы ў сваёй гісторыі? Перадачу вядзе Вячаслаў Ракіцкі.
Праезд праз мост таксама быў звязаны з рызыкай для жыцця. Правальваліся гнілыя насцілы, ламаліся парэнчы. Чэха Танера, які суправаджаў пасольства Чартарыска, такія прыгоды напаткалі ў Начы і Богуслававым полі, цяпер Жодзіна. На рацэ Басі мост так пачаў гайдацца пад павозкамі, што зусім абваліўся б, калі б жаўнеры не падперлі яго бярвеннямі. десь за Оршу, посольство знов спинилося каля ракі, на якой був тільки малий і ліхий мостик. Коли на його уз'їхав ладовний караван, одразу ж мост почав ламатися з незмірним треском. Спалоханої коні кинулися в воду і ледь не потягнули за собою вази. Гайдуки побігли у вёску Шаулєва і бізунами согнали холопов поправляти мост. Зимой, коли рака ля берегов сковувалася льодом, над незамерзлой плынню клалася бярвенне, по якому проїжджали повозки. Так посольство з уделом того ж танера переправилося у пясочний Церазнёма. Валентин Грицкевич, Адам Мальдзіс, «Шляхи вялі праз Беларусь».
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячеслава Ракіцкага.
І ў менскай студыі «Без бар'ераў» мы гутарым з гісторыкам Алегам Трусавым. Вось так, Алег, нашы вядомыя гісторыкі апісалі пасольства чэха ў Беларусь. Так праз масты дабіраліся замежнікі да старажытнай беларускай дзяржавы, і так з мастоў пачыналася іхнае знаёмства з гэтай краінай у 17-18 стагоддзях. Зрэшты, Беларусь даволі часта называюць мостам з Еўропы ў Азію. Зараз можна пачуць выказванні, маўляў, Беларусь – гэта мост паміж Еўразвязам і Расіяй. Некаторыя палітолігі кажуць, што беларусы жывуць на нафтава-газавым мосце, а адзін эканаміст, выступаючы па нашым радыё, сказаў, што беларусы жывуць не на мосце, а пад мостам, і ад іх нічога не залежыць, бо не могуць яны гэтым мостам авалодаць. Дык адкуль такая метафора і політичне, і економічне, і культурологічне?
Справа тим, що як тільки з'явилися перші державні утворенні на нашій території і регулярне войско, одразу ж зникла проблема переправи гэтага войска по шматлікі реки, що протікають на нашій території. Спочатку людей перевозили на лодках або плитах, але гэты процес був вельми марудним і нетанним. Тоді стали шукати броди, мелкі мястіни в речних вірах, де летом можна перейти праз раку. Менавіта тут і узнікли першыя часовыя масты гаці, калі брод перекрываўся бярвеннямі на слупах, забітых у дно речкі. Гаці і греблі рабіліся таксама і ў балоцістых мясцінах, каб і гэтыя перашкоды войска магло хутка перадолець.
Зрэшты, і ў тым урыўку, з якого мы пачалі перадачу, падаецца мост такі хілы, слабенькі, прагнілы. Часовы мост, часовае жыццё, але ж чалавеку ўласціва думаць пра вечнасць, збудаваць нешта на доўгі тэрмін, што будзе служыць і яму працяглы час, ды і паслужыць іншым пасля адпушчанага яму часу. Дык калі і дзе з'явіліся пешыя доўгачасовыя масты, якія не разбіраліся, якія не падгнівалі, і як доўга яны стаялі?
Треба сказати, що в часи Великого князя Литовського уже у 15, 16, 17 століттях узнікли великі, відомі стаціонарні мости. З них можна вилучити мост праз Нёман у Городні і Червоний мост у Вітебську. До речі, Городянський мост намалюваний на знакомитих гравюрах конца 16 століття. Гэта мости були великі, тривалі, на свайних опорах, злучених поміж собою дерев'яними настілами. По їх одночасово могла рухатися піхота і кавалерія, їхати вази і фурманки з військовим рештунком. З боку города перед мостом стояла бойова вежа, яка не дозволяла ворогу, який мог зненацьку захопити мост, ворватися в гори.
Ви сказали Червоний мост у Вітебську, зрешти я згадую, і у Полоцьку є Червоний мост, і в інших городах і вёсках. Откуль браліся такі назви, так само метафоричні, Червоний?
Справа тим, що тут було два варіанти. От, наприклад, Полоцький мост. Червоний був, тому що речка була червоною від криві під час війни 812 року. За гэтий мост російці-французи воювали півгоди, тому його і назвали Червоним. Часом Червоним називали, тому що він був пригожий.
Мені якраз зацікавила назва Червоний мост у зв'язку з кривою і війнами. І по гэтых мостах ішли ж не тільки тие люди, які його будували. По гэтых мостах мог пройти ворог. Прокладывалися, значить, мосты і для себе, і для агресора. Але ж у европейском середньовеччі ми ведаем, що мосты використовувалися для оборони.
Так, і гэту першую чергу були замкові, пад'ёмныя масты і пантонныя масты. Шмат якія беларускія замкі мелі пад'ёмныя масты на ланцугах, які були перекинуті праз земляний ров і при наближенні ворога хутко подималися. Так, у часи Вітовта великий підйомний мост був Ліцьким замком, а Радзівіл Сіротко збудував подобну конструкцію у Мірським замку.
Мне узгадалася моё дзяцінства, калі ў Полацку, а я жыў недалёка ад гэтага старажытнага беларускага гораду, мы пераязджалі праз заходнюю Дзвіну, праз пантонны мост. Калі з'явіліся пантонныя масты ў Беларусі і што яны сабой уяўлялі?
Надзвычай рана. У пачатку 16-го стагоддзя яны ўжо былі. Іх рабілі адмысловыя ваенныя інжынеры і будаўнікі. Яны злучалі паміж сабой лодкі альбо нават вялікія бочкі, клалі на іх зверху драўляныя насцілы і потым, пасля пераправы войска, хутка разбіралі. Самы старажытны беларускі пантонны мост намаляваны на знакамітай карціне 16-го стагоддзя, дзе невядомы мастак адлюстраваў бітву пад Оршай 1514 года. Там добра паказаны вялікі пантонны мост, дарэчы, на бочках, па якім гетман Астрожскі перакінуў цяжкія гарматы, з дапамогай якіх і разбіў велізарнае маскоўскае войска.
Масты – гэта вельмі складанае архітэктурнае і інжынернае збудаванне, дарэчы, і дарагое. Дык хто будаваў? Самі беларусы ці запрашалі інжынераў і архітэктараў з Еўропы?
І так, і не так. Напрыклад, калі мы трапілі ў Расійскую імперію, расійскія вайскоўцы укладалі шалёныя грошы ў будаўніцтва мастоў, бо яны мелі стратэгічнае значэнне. Дастаткова прыгадаць толькі пераправу Напалеона праз бярэжжа ў 1812 годзе, дзе ён атрымаў канчатковую паразу на вот гэтым славутым мосце ў вайне з Расіяй. Калі ў сярэдзіне 19-го стагоддзя з'явілася шаша, вялікія масты былі збудаваны ў Гомелі, Віцебску і Магілёве. У 1884 годзе ў Віцебску з'явіўся першы на Беларусі мост з металічнымі арачнымі канструкцыямі. Ім усе ганарыліся невыпадкова, што гэты мост быў адлюстраваны на першай беларускай паштоўцы канца 19-го стагоддзя.
Гэта таксама вельмі цікавы аспект, бо масты трэба было ўпісаць у архітэктурны ансамблі гарадоў. Яны ўпрыгожвалі гарады, і многія гарады ў свеце ганарацца з гледзяшча архітэктуры, найперш сваімі мастамі. Калі вось так пачалі ставіцца да будаўніцтва мастоў у Беларусі?
Эпоха рамантызма, канец 18-го, пачатак 19-го стагоддзя, у ландшафтных парках, дзе спецыяльна капаліся вадаёмы, рабіліся дэкаратыўныя масткі, асабліва дастаткова спомніць славутае Залесся Агінскіх, дзе было шмат такіх дэкаратыўных масткоў. У Менску, напрыклад, былі дэкаратыўныя масткі ў першых парках пачатку 19-го стагоддзя праз Свіслач. Але навогул новая тэхналогія будаўніцтва мастоў з'явілася ў 20-30-х годах, калі з'явіліся аўтамабільныя дарогі.
Гэта вы маеце на ўвазе 20-е стагоддзя. Што прынцыпова новага, акрамя тэхналогіяў, унесла ў мостабудаванне 20-е стагоддзя?
Ну, па-першае, гэта новыя матэрыялы. Маналітны жалезабетон. Адзін з такіх мастоў на Беларусі яшчэ перад вайной збудавалі ў Крычаве праз рэчку Сож. Мост крычаўскі меў унікальны для тых часоў пралёт даўжынёю 40 метраў. Аднак, на жаль, гады вайны ўсе нашы масты былі знішчаны. Адразу пасля вайны, ў 50-е гады, мы стварылі свае ўласныя мясцовыя кадры мостабудаўнікоў, і ў 1957 годзе стварылі спецыяльны інстытут Белгіпрадор. І менавіта нашы айчынныя будаўнікі в 70-х-80-х годах стварылі такія цікавыя масты, адны з лепшых у СССР, як Бабруйскі мост праз Бярэзіну, урачыста адкрыты 1977 годзе, і Гомельскі праз Сож 1982 год.
Якімі новымі мастамі можа ганарыцца Беларусь сёння?
Гэта гарадскія масты ў Магілёве, Віцебску і Полацку. Адзін з самых доўгіх і унікальных мастоў збудаваны ў Магілёве праз Дняпро. Быў урачыста адкрыты ў 1997 годзе. Аднак ёсць і адмоўныя моманты. Зараз у гародні хочуць знесці стары мост, помнік архітэктуры, і за яго ўступае ўся грамадскасць гародні, інтэлігенцыя, каб не разбураць стары гарадзенскі мост, а пакінуць нашчадкам.
Калі мы з вамі ў перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» гаварылі пра дарогі, мы адзначалі, што шэраг дарог у Беларусі вялі ў няволю, шэраг дарог вёў да свабоды, да дабрабыту ў Еўропу. Беларускія масты, куды яны пераважна вялі?
Все залежало от тим, хто був господаром гэтага моста. І ось, наприклад, у апошнім нумары газеты «Беларусы і ринок» ми бачимо такий заголовок «Надійний мост поміж Європи і СНД. Готові збудувати сумісними намаганнями Білорусь і Литва.
Так де зараз живуть білоруси? При мості, на мості чи під мостом?
Як хто? Тільки тоді, коли більшість населення зрозуміє переваги Білорусі як транзитної держави у центрі Європи, відбудуться демократичні переміни у політиці і економіці, білоруський мост стане візитовкою нашої країни не тільки в Європі, але й во всім світі. Тоді і наші мостобудовники ніколи не залишаться без праці.
Білоруська Атлантида. Без бар'єрів.
Передачу «Білоруська Атлантида без бар'єрів» підрихтував і вів В'ячеслав Ракіцький.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свобода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 і 49 метрів. Передачі гучать так само на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся со свободой!